นะให้เราเชื่อด้วยกันนะคะในค่ำคืนนี้ที่พระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีๆให้เราไม่มีคนเชื่อนะคะที่ไหนพระเจ้าเคลื่อนไหวได้อย่างอัศจรรย์ที่นั้นนะคะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับปูไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับเราทุกๆคนนะคะงั้นให้เราเชื่อด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะฮาเลลูยาพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในความรักเมตตาของพระองค์เราสัมผัสเราประจักษ์เรารู้แน่ชัดเราเชื่ออย่างเต็มหัวใจแล้วเราได้ประสบสิ่งเหล่านั้นจริงๆพระเจ้าค่ะพระคุณพระเมตตาของพระองค์หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราด้านแล้วด้านเล่าวันแล้ววันเล่าขอบคุณพระองค์จริงๆขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงขอบคุณที่พระวจนะของพระองค์เป็นความสว่างให้กับเราพระเจ้าค่ะขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเรานำไปใช้เราเห็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อเรานำไปใช้เราได้มีชีวิตตามที่พระองค์พอพระทัยเราได้สัมผัสถึงชีวิตนิรันดร์จริงๆขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าข้าเราเข้ามาแสวงหาพระพักตร์พระองค์ในค่ำวันนี้แสวงหาการสอนจากพระองค์แสวงหาการชี้ทางความสว่างจากพระองค์เพราะเราเชื่อพระองค์ไม่เคยโกหกเราพระองค์เต็มไปด้วยความรักพระองค์เตรียมสิ่งดีๆให้กับเราที่เราจะนำไปใช้แล้วก็เกิดผลพระเจ้าข้าเราตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังในทางนี้กับพระองค์เจ้าขอพระองค์ช่วยเราเราตั้งใจที่จะนำสิ่งที่เราเรียนนี้ไปทำตามขอพระคุณของพระองค์นำพาเราเสริมกำลังเราเราเชื่อว่าพระองค์อยู่กับเราและเราสามารถทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังขอพระคุณพระองค์เจ้าขอรับการสอนในอัศจรรย์ในค่ำคืนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะแตะต้องหัวใจเราเปิดเราเองเต็มใจที่จะเปิดพระองค์เจ้าค่ะหัวใจเราอย่างกว้างขวางเพื่อจะรับการปรับเปลี่ยนในทุกๆเรื่องให้เราเห็นพระองค์เจ้าค่ะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนขอบพระคุณพระเจ้าขอรับการสอนด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะดังนั้นในโรมบทที่8ข้อ14นะคะเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าหรือถ้าจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าบุตรของพระเจ้าจะมีพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นำถ้าเราไม่ใช่บุตรของพระเจ้าเราก็ไม่มีใครมานำเราเราก็นำตัวเราเองนะคะแต่เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วนะคะพระเจ้าก็ให้พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในเราเพื่อจะนำเราพระวิญญาณนี้เนี่ยนะคะเป็นพระวิญญาณเดียวกันกับที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะคะนะที่ชีวิตของพระเยซูที่ดำเนินในโลกนี้ทำทุกอย่างได้ตรงตามนามพระเจ้ารู้ว่าจะพูดอะไรรู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรรู้ว่าจะเลือกใครเลือกอย่างไรในทุกๆเรื่องชีวิตอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์และเราก็เช่นเดียวกันนะคะที่จะเชื่อแบบนี้ว่าพระวิญญาณที่ทรงนำพระเยซูขณะพระองค์อยู่ในโลกนี้ฉันใดพระวิญญาณองค์นั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะพระองค์ได้บอกว่าพระวิญญาณพระเจ้าได้สัญญาพระกับพระองค์ว่าจะให้พระวิญญาณเนี่ยลงมานะคะจะลงมาในโลกนี้นะคะมาอยู่ในเราอยู่เหนือชีวิตเราอยู่ในเราที่จะนำเราในทุกทางเหมือนกับที่นำพระเยซูคริสต์และอยู่เหนือเราที่จะทำให้เราเกิดผลและทำงานของพระเจ้าได้อย่างมีฤทธิ์เดชนะคะเราอาจจะมีพระวิญญาณข้างในทุกคนมีพระวิญญาณข้างในหมดนะคะนะแต่เราพูดถึงการรับบัพติศมาในพระวิญญาณโดยที่เป็นพระวิญญาณที่อยู่เหนือชีวิตเราทำให้เราเกิดผลได้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะคะเพื่อทำกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จแต่พระวิญญาณที่อยู่ในเรานั้นจะนำเราในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนงานของเราที่พระเจ้ามีต่อชีวิตเราด้วยนะคะนะก็น่าจะโดดเด่นในด้านนี้คือพระวิญญาณจะนำเราแต่ละคนให้ตัดสินใจพระองค์จะมีสิ่งที่จะบอกเราเราเรียนรู้ว่าพระองค์จะเปิดเผยสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้กับเรารู้นะคะแล้วก็จะให้เราเห็นให้เราได้ยินสิ่งที่พระบิดากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตเราว่าพระองค์ปรารถนาจะทำอะไรจะไปทิศทางไหนและเราจะได้ตอบสนองด้วยการทำตามนั้นนะคะแล้วก็จะได้เดินในแผนของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและเดินไปเจอพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมตลอดเวลาคริสเตียนที่เดินในพระวิญญาณเป็นคริสเตียนที่โตแล้วนะคะนะคริสเตียนที่ถึงแม้มีพระวิญญาณแต่ไม่ได้เดินในพระวิญญาณมีนะคะเราทุกคนมีพระวิญญาณอยู่ข้างในนะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณเข้ามาแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ให้พระองค์นำคริสเตียนเหล่านี้เนี่ยเป็นคริสเตียนที่เป็นเด็กทางวิญญาณฉะนั้นในภาษาเนี่ยที่เขาใช้ว่าเป็นบุตรเนี่ยบุตรในที่หมายถึงคนที่โตแล้วไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีคริสเตียนที่เด็กคริสเตียนที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ดูตามอายุตามหน้าตานะคะ แล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขามาเป็นคริสเตียนกี่ปีแล้วด้วยบางคนเป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะเดินตามพระวิญญาณนะคะตลอดเวลานี้ก็เดินตามประสบการณ์ตัวเองตามความเข้าใจตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะดูได้ว่าใครโตมากโตไม่มากก็ดูได้ว่าเขายอมพระวิญญาณนำเขามากน้อยขนาดไหนคริสเตียนที่เป็นเด็กก็ฟังพระวิญญาณก็ไม่เป็นก็ไม่ได้สนใจเหมือนเด็กทางธรรมชาติอะค่ะเด็กๆเนี่ยจะทำอะไรก็ตามใจตัวเองไปหมดใช่ไหมคะนะอยากกินก็ต้องกินอยากนอนก็ต้องนอนนะคะแต่คริสแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักควบคุมตัวเองรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรอยากกินแต่มันไม่ใช่เวลากินก็หักห้ามใจได้ใช่ไหมคะอยากนอนแต่ไม่ใช่เวลานอนก็เดี๋ยวหน่อยอึดอีกหน่อยได้ใช่ไหมคะนะแต่เด็กๆนี่เขาไม่เขาอยากจะทำอะไรก็ทำคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนทางเด็กแบบเด็กเนี่ยคริสเตียนที่ยังไม่โตเนี่ยก็คือจะทำตามใจตัวเองแต่คริสเตียนที่โตแล้วจะทำตามพระวิญญาณค่ะนี่คือจุดที่แตกต่างก็คือพระวิญญาณให้เขาทำอะไรเขาจะทำตามนั้นนะคะนะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราทั้งหลายที่ให้พระเจ้านำนั้นที่ให้พระวิญญาณนำนั้นเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่เติบโตนะคะพระเยซูได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณตลอดเวลานะคะนั่นหมายว่าให้เราเชื่อได้ว่าในทุกๆเรื่องในชีวิตเราพระเจ้านำเรามีสิ่งที่จะบอกเราโดยผ่านพระวิญญาณเสมอมีแผนสำหรับทุกอย่างนะคะพระเจ้าครอบคลุมขนาดนั้นนะสนใจในทุกรายละเอียดของชีวิตเราขนาดนั้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าพระเยซูมีพระวิญญาณนำตลอดเวลาให้เราเชื่อได้ว่าเราเองก็สามารถที่จะได้ยินพระวิญญาณนำได้ตลอดเวลานะคะเพราะเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันเราสามารถจะใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูได้นะคะจริงๆแล้วพระพีก็สอนเราไม่ใช่เหรอว่าให้เราเป็นเหมือนพระเยซูใช่ไหมคะพระเยซูเป็นเหมือนบุตรหัวปีเป็นบุตรคนแรกนะคะเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกต้องสมบูรณ์เดินในวิญญาณกับพระเจ้าเป็นแบบให้กับเราเลยนะคะนั่นเนี่ยคริสเตียนที่มีพระวิญญาณนำก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเกิดผลได้แบบเดียวกับพระเยซูไม่มีทางอื่นนะคะนอกจากเรียนแบบชีวิตพระองค์ก็ต้องมาดูว่าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างไรนะนั้นเราสามารถเดินในการทรงนำพระวิญญาณได้ไหมคะทุกเรื่องได้ไหมเราได้ยินพระเจ้าได้ไหมได้นะคะเราต้องเชื่ออย่างนั้นก่อนนะเพราะบางทีคริสเตียนพูดแต่ว่าฉันไม่ได้ยินพระเจ้านะคะในโรมบทที่4ข้อ17พูดอย่างนี้นะคะตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระภาคของพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นนะคะลักษณะของพระเจ้าซึ่งกลายเป็นลักษณะของพระเยซูด้วยนะคะคำว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะคะก็คือพระองค์จะเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นนะคะถ้าคริสเตียนอยากจะมีชีวิตแบบพระเจ้าเราต้องหัดพูดแบบพระเจ้าพูดนะคะก็คือจากพระวจนะพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกเราว่าเรามีชีวิตเหมือนพระเยซูได้ก็ให้เราพูดเช่นเดียวกันว่าเรามีชีวิตเหมือนพระเยซูได้เราได้ยินพระองค์ได้เราเป็นแกะของพระองค์ก็ให้เราพูดคือเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มันมีขึ้นอย่าไปเรียกสิ่งที่ยังไม่มีอย่าไปเรียกสิ่งที่มีแล้วนะคะนะมันไม่เกิดอะไรนะเราบอกว่าเรามีพระผีแล้วก็เราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดเลยมันก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากจะมีพระผีเราคงต้องเรียกให้มันเกิดนะว่าเรามีพระผีได้เข้าใจไหมคะนั้นถ้าเราอยากจะได้ยินเสียงพระเจ้าได้เราก็ต้องพูดอยู่เสมอเรียกให้มันเกิดอยู่เสมอว่าฉันได้ยินพระเจ้าได้ตลอดเวลานะคะตื่นเช้าขึ้นมานะก่อนจะออกจากบ้านหันที่จะกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ฉันได้ยินพระองค์นำชัดเจนฉันได้ยินพระองค์นำในทุกๆเรื่องและฉันเชื่อฟังทันทีขอบคุณพระเจ้าฉันรู้ว่าจะตัดสินใจยังไงในทุกๆเรื่องวันนี้ด้วยการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์หัดพูดแบบนี้ค่ะแล้วพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวในชีวิตเราได้ง่ายมากเพราะเราเห็นด้วยกับพระองค์เรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดนะคะนายอย่าบอกว่าอย่าพูดอีกด้วยความติดหรือเคยชินอีกต่อไปว่าฉันไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าฉันฟังพระเจ้าไม่เป็นอย่าพูดอีกแม้ว่าเราอาจจะยังมีประสบการณ์อันนั้นอยู่นะคะก็มันไม่ได้ยินจริงๆนี้นะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการที่พูดแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การที่เราพูดเรียกให้มันเกิดต่างหากมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตการฟังพระเจ้าของเรานะคะนั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการกล่าวถ้อยแถลงนะคะแห่งความเชื่อนะก็คือการพูดซ้ำๆพูดวันแล้ววันเล่าพูดวันแล้ววันเล่านะคะแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนนี่เป็นวิธีการทำงานของพระเจ้านะคะถ้าเราไปอ่านประวัติอ่านชีวิตของพระเยซูการทำงานของพระเยซูในโลกนี้เราจะเห็นเลยพระเยซูพูดอะไรที่บางครั้งยิ่งใหญ่มากนะเพื่อเราเป็นความสว่างของโลก นะคะเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราทำสิ่งที่เราเห็นพระบิดาทำเราพูดในสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาพูดพระองค์จะพูดสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแล้วถ้าเราเอาคำพูดอย่างนี้มาใส่ในหัวใจเราและใส่ออกให้มันออกจากปากเราเหมือนกันพระวิญญาณก็จะทำงานแบบเดียวกันเลยกับที่ทำในพระเยซูแต่เราจะต้องยอมนะคะแล้วก็พูดสิ่งเหล่านี้ออกมานะคะอย่ารู้สึกว่าแม้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉันจะอย่างฉันน่ะหรือจะได้ยินพระเจ้าพูดตลอดเวลาถ้าคุณเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันต้องเป็นการพูดที่มาจากความเชื่อด้วยนะไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะถ้าเราพูดอย่างนั้นตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของพระเยซูก็จะเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยต้องระวังที่จะอย่าพูดสิ่งที่เรารู้สึกหรือสิ่งที่เรากำลังมีประสบการณ์อยู่ที่เราไม่ต้องการที่เรามีประสบการณ์อย่างหนึ่งแต่เราต้องการเปลี่ยนมันพูดค่ะเพื่อมันเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนอย่าใช้คำพูดเป็นเครื่องระบายอารมณ์แสดงความรู้สึกเท่านั้นนะคะเหนื่อยก็โอ้ยเหนื่อยเนี่ยเวลาเราเหนื่อยเราควรจะพูดอะไรให้ผู้อ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งแต่เวลาเราเหนื่อยเราก็โอ้ยเหนื่อยใช่ไหมก็คืออะไรเราพูดตามความรู้สึกนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเรียนกันมากขึ้นว่าเราไม่ใช่เป็นอย่างที่เรารู้สึกนะคะคริสเตียนเป็นวิญญาณนะคะเราทุกคนมนุษย์ทุกคนไม่ใช่คริสเตียนเป็นวิญญาณเราความเป็นวิญญาณเนี่ยก็คืออะไรเราไม่ใช่ความรู้สึกค่ะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกเราเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าบอกว่าเจ้ามีกำลังมากเพราะเราอยู่ในเจ้านะเราอยู่กับเจ้าเสมอทุกวันเราเสริมกำลังเจ้านะในเอเฟซัสสอนให้เราพูดนะลองเปิดไปดูนะบทที่6ค่ะข้อที่10นะคะสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ถ้าเราหัดพูดแบบนี้นะคะว่าฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ถ้าเราพูดทุกวันเราจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นตามนั้นเราก็จะมีกำลังขึ้นและมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลานะคะนั่นนี่คือตัวเราเราเชื่อหรือเปล่าเรายอมรับหรือเปล่านั่นคือชีวิตวิญญาณค่ะวิญญาณตัวจริงของเราเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราเป็นนะคะไม่ใช่อย่างที่เรารู้สึกนะคะนะเรารู้สึกอ่อนแอท้อแท้หมดกำลังใจเป็นคนที่ไม่เอาไหนนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามองว่าเราเป็นนะคะนะเพราะว่าเราจริงแล้วเราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วนะคะในพระเจ้านะสร้างขึ้นให้มีชีวิตที่เหมือนพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้ามายอมรับสิ่งเหล่านี้ในบทที่เปิดมันอยู่ที่เอเฟซัสนี่ค่ะบทที่4นะคะ23 24ดีกว่าว่าข้อ22นะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาล่อลวงของมันเพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะคะถ้าคริสเตียนอยากจะระวังระวัยถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะเราต้องระวังระวัยถึงความเป็นวิญญาณของเรามากขึ้นว่าเราคือวิญญาณเราไม่ใช่เนื้อหนังเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนที่พระองค์บอกว่าให้ผู้อ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งให้ผู้ขัดสนกล่าวว่าเราอาจจะรู้สึกขัดสนรู้สึกอ่อนแอแต่นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามันอาจจะเป็นประสบการณ์ณตอนนี้แต่ตัวจริงๆของเราเป็นคนที่แข็งแรงและมั่งคั่งแต่ชีวิตนั้นจะออกมากลายเป็นประสบการณ์จริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตกับวิญญาณมากขนาดไหนเห็นด้วยกับวิญญาณเห็นด้วยกับลักษณะธรรมชาติแบบพระเจ้าในตัวเรามากขนาดไหนถ้าเราเชื่อเราเห็นด้วยเราเริ่มพูดอย่างที่พระเจ้าสอนให้เราพูดเราเริ่มจดจ่อและปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตเก่าชีวิตที่ฉันรู้สึกอ่อนแอฉันก็ฉันเหนื่อยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าเราเริ่มพูดใหม่แล้วก็คิดใหม่มองตัวเองใหม่หมดไม่ไปตอบสนองตามความรู้สึกไปสมดทุกเรื่องนะคะแน่ทีเดียวเราต้องเติบโตขึ้นและพัฒนาจนในที่สุดทั้งความคิดความรู้สึกเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตวิญญาณก็คือให้ชีวิตวิญญาณมีอิทธิพลกับชีวิตด้านอื่นๆถ้าเราพูดว่าเราอ่อนแอชีวิตวิญญาณมีอิทธิพลได้ไหมคะในด้านความรู้สึกของเรา ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราพูดตามชีวิตวิญญาณชีวิตวิญญาณถ้าเราดูในวิญญาณนี่คือวิญญาณนะคะชีวิตวิญญาณเราเนี่ยในนี้เลยพระเจ้าบอกเราเป็นยังไงนั่นแหละตัวจริงของเราแต่ถ้าเราเดินตามชีวิตวิญญาณเราบอกว่าฉันเข้มแข็งฉันมีกำลังขึ้นในวิญญาณและในฤทธิ์อันมหันต์ของพระองค์ชีวิตวิญญาณจะมีอิทธิพลเหนือชีวิตความคิดเหนือชีวิตความรู้สึกไม่มีใครหรอกค่ะที่พูดอย่างนี้ทั้งวันแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นความรู้สึกเราจะเปลี่ยนนะคะนั่นคือวิธีเปลี่ยนนะคะเนี่ยไม่ใช่ด้วยการฉันอ่อนแอพระเจ้าช่วยด้วยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินพระเจ้าช่วยด้วยนั่นไม่ใช่วิธีค่ะแต่มันคือการรับด้วยปากยอมรับตัวจริงของฉันว่าฉันเข้มแข็งเชื่อว่าฉันเข้มแข็งแล้วพระวิญญาณจะผงาดขึ้นมานะคะแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้ในทุกๆด้านเราจะระวังจะบอกว่าอะไรเราจะไวต่อการสื่อสารกับองค์พระวิญญาณที่อยู่ในเรามากขึ้นด้วยเพราะเราจะเริ่มใช้ชีวิตวิญญาณละใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ชีวิตความรู้สึกชีวิตความคิดชีวิตเนื้อหนังนะคะในโรมบทที่8ข้อ16พูดอย่างนี้นะคะเปิดไปดูค่ะพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้านะคะการที่เรารู้ได้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านั้นก็เพราะว่าพระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะว่าพระเจ้าสื่อสารพระวิญญาณสื่อสารกับเราโดยการเป็นพยานร่วมนะคะการเป็นพยานร่วมในที่นี้ก็คือการเห็นด้วยนะคะเหมือนคนสองคนเดินไปด้วยกันคนนึงบอกว่าต้นไม้นี่มันสวยดีอีกคนนึงก็บอกใช่มันสวยดีจริงๆก็คือมีการเห็นด้วยกันนะคะถ้าคนนึงบอกว่าเราน่าจะไปทางนี้นะน่าจะถูกต้องอีกคนนึงเงียบนะคะก็คือไม่มีพยานร่วมนะคะเราบอกจะไปอย่างนี้แต่พระวิญญาณในเราเงียบเหลือเกินก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปเพราะเวลาพระเจ้านำเนี่ยนำโดยการเป็นพยานร่วมนะคะนะแล้วก็นำโดยผ่านชีวิตวิญญาณของเราถ้าเราสื่อสารกับพระวิญญาณมากด้วยการยอมต่อพระองค์อยู่เสมอถามพระองค์อยู่เสมอนะคะให้พระองค์นำความคิดเราอยู่เสมอให้พระองค์นำคำพูดเราอยู่เสมอพูดในสิ่งที่เป็นพระวิญญาณเป็นวิญญาณไม่ใช่พูดในสิ่งที่เป็นความรู้สึกนะคะคริสเตียนเรามีที่เราเรียกว่าการรับรู้ข้างในเนี่ยเรามีการรับรู้ข้างในที่เรารู้ได้ทำไมเราถึงมั่นใจเหลือเกินว่าเราทุกคนรอดแล้วเรามั่นใจไหมคะเรารอดแล้วทำไมเรามั่นใจขนาดนั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำตัวถูกต้องไปทั้งหมดแต่เราก็มั่นใจว่าเรารอดมันมีการมั่นใจมีการรู้บางอย่างมีการสื่อสารบางอย่างมาจากข้างในที่บอกให้เรารู้ว่าอันเนี้ยใช่ถูกต้องนะคะทำไมเรารู้สึกว่าเราต้องมาที่นี่วันนี้แล้วพอเรามาถึงแล้วเราก็ก่อนมาเราก็เชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่นี่เราถึงมามันมีบางอย่างเหมือนเรามานมัสการพระเจ้าเหมือนกันวันอาทิตย์เราดูมีบางอย่างแล้วเราก็มาเราไม่ได้รู้สึกสงสัยหรือคลางแคลงใจเลยสักนิดใช่ไหมคะนะนั่นคือการมีพยานร่วมอยู่ข้างในเราเนี่ยตลอดเวลาดังนั้นคริสเตียนมีเราเรียกว่าเป็นเซนส์อย่างหนึ่งเซนส์อย่างเนี้ยในการรับรู้อย่างเนี้ยที่รู้ได้ถึงอะไรบางอย่างข้างในเวลาพระวิญญาณนำไม่ได้นำเป็นเสียงพูดนะคะมันก็พยายามหาเสียงนะเราเรียนไปแล้วถึงความอันตรายของการมองหาสิ่งเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นการรู้ข้างในนะคะยิ่งเราระวังระวายต่อวิญญาณขนาดไหนเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะนะต่อชีวิตจริงของเรามากขนาดไหนไม่ใช่ชีวิตความรู้สึกนะคะนะอาทิตย์ที่แล้วเราพยายามที่จะสื่อสารนะไม่รู้เราเข้าถึงขนาดไหนนะคะก็คือพยายามจะบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยระวังระวัยหรือตระหนักถึงวิญญาณตัวเองถ้าถามเขาว่าอะไรคือวิญญาณของตัวเขาเองเขาไม่รู้มันคืออะไรนะถามว่าคุณคือใครอ๋อฉันก็เป็นคนเป็นผู้ชายแก่ๆคนนึงนะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไหวนะคะนั่นคือเขาตระหนักถึงชีวิตสุขภาพของเขาชีวิตร่างกายอันนั้นยังไม่ใช่ชีวิตวิญญาณนะคะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าฉันคือใครฉันต้องรู้ในนี้ค่ะแล้วจะรู้ว่าฉันคือใครฉันคือคนที่เผชิญได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างโดยพระองค์เสริมกำลังฉันคือคนที่มั่งคั่งฉันคือคนที่หายดีแล้วฉันคือคนที่มีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอฉันมีคนเป็นคนที่มีความรักเต็มเปี่ยมอยู่เสมอแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นคุณเป็นอย่างนั้นเลยก็ไม่รู้แหละแต่ฉันเป็นเพียงแต่ว่าฉันจะยอมให้ชีวิตนั้นออกมาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับฉัน ฉันมีความรักอยู่เต็มหัวใจนะคะแต่ฉันจะแสดงฉันจะรักหรือเปล่าอันนั้นเป็นปัญหาของคริสเตียนที่พระเจ้ากำลังจะบอกเลยว่าให้สวมชีวิตใหม่ให้สำแดงชีวิตอันนั้นออกมาแล้วบางคนมัวแต่ว่าอู้ขอกำลังขอความรักมีอยู่เต็มแล้วค่ะข้างในเราเนี่ยนะแต่เราจะเอามันออกมาได้ก็ด้วยการเชื่อและพูดมันออกมานะคะว่าฉันมีกำลังขึ้นฉันมั่งคั่งฉันทำได้แล้วยิ่งเราใช้ชีวิตอย่างนี้มากขนาดไหนนะคะเราจะไวต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นด้านที่เป็นมาตรฐานของพระเจ้าในสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะเป็นชีวิตเป็นหลักการสำหรับทุกๆคนแต่ในเรื่องรายละเอียดส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่มีเขียนไว้ในนี้ว่าในนี้ไม่มีเขียนไว้ว่าปูจะมีจะทำงานอะไรจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่มีเขียนแต่พระเจ้าให้พระวิญญาณมานำทุกๆคนในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าเราเริ่มใช้ชีวิตตามมาตรฐานอันนี้ไวต่อชีวิตวิญญาณให้ชีวิตวิญญาณออกมาไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไวต่อวิญญาณของตัวเราเองแบบนี้นะวิญญาณเราบอกว่าเราเข้มแข็งเราเคยไหมเรารู้สึกเหนื่อยท้อแท้ใจนะคะแต่เราเปิดดูในพระคัมภีร์กับบอกว่าจงชื่นชมยินดีนะคริสเตียนที่เดินในความรู้สึกก็จะบอกว่าฉันชื่นชมยินดีไม่ได้เพราะตอนนี้ฉันท้อแท้ใจนะคะแต่พระเจ้าก็บอกว่าจงชื่นชมยินดีนั่นคือเสียงของวิญญาณนะคะที่กำลังบอกเราว่าจงชื่นชมยินดีและถ้าเรายอมต่อเสียงของวิญญาณซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและยอมที่จะชื่นชมยินดีไปเอาเพลงมาร้องนะคะกระโดดโลดเต้นทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองชื่นชมยินดีในพระเจ้าขอบเริ่มขอบคุณพระเจ้านี่เป็นวิธีที่ช่วยอย่างมากนะเริ่มขอบคุณพระเจ้าเริ่มแล้วก็เริ่มชื่นชมยินดีเริ่มชื่นชมยินดีเริ่มชื่นชมยินดีคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบที่คุณอยากจะได้ในเรื่องที่คุณกำลังถามพระเจ้าไว้คุณจะเริ่มไวที่จะได้ยินได้และเป็นชีวิตคนละโลกเลยนี่คือโลกวิญญาณนี่คือโลกของความรู้สึกเราอยู่ในโลกแบบไหนถ้าเราอยู่ในโลกของความรู้สึกก็คือฉันอ่อนแอฉันเหนื่อยฉันไม่มีเวลาจะมาชื่นชมยินดีหรอกแต่พระวิญญาณอยู่ที่โลกอย่างนี้โลกที่ชื่นชมยินดีแล้วเราจะได้ยินพระองค์ได้อย่างไรถ้าเรามัวแต่อยู่ในโลกของความรู้สึกดังนั้นเนี่ยถ้าความเมื่อไหร่ความรู้สึกเราขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้าปรับมันด้วยการเชื่อในความจริงของพระเจ้าฉันจะชื่นชมยินดีหัวเราะอ่านพระวจนะเริ่มไปทำสิ่งดีๆนะคะแล้วเราจะพบว่ามีชีวิตบางอย่างที่ประหลาดขึ้นมาเป็นความชื่นชมยินดีจริงๆและเมื่อนั้นแหละค่ะพระวิญญาณจะสื่อสารกับเราได้ง่ายมากเพราะเราเริ่มก้าวเริ่มออกจากโลกความรู้สึกละเข้ามาอยู่ในโลกของความจริงอยู่ในโลกของวิญญาณสิ่งที่พระองค์เตรียมที่จะเปิดเผยกับเราพระองค์จะสื่อสารกับเราเราจะรับได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเรายังใหญ่เรายังจะเดินตามใจฉันจะรู้สึกยังไงฉันก็จะรู้สึกแล้วฉันก็จะอยู่อย่างนั้นฉันจะนั่งสงสารตัวเองฉันจะนั่งท้อแท้ใจฉันจะบ่นฉันจะต่อว่าฉันจะกล่าวโทษคนอื่นฉันจะอยู่อย่างนั้นน่ะคริสเตียนแบบนี้นะคะได้ยินรู้วิญญาณยากมากเพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในความวุ่นวายกล่าวโทษในความขมขื่นใจเลยสักนิดนั่นคือชีวิตเนื้อหนังรีบย้ายตัวเองนะพระบิดาอีกคำหนึ่งว่าสวมชีวิตใหม่ซะชีวิตของพระเจ้าซะอภัยเขาซะเลิกขมขื่นใจซะมาชื่นชมยินดีมาทำไมนะอธิษฐานเผื่อเขาใช่ไหมพระเยซูสอนอธิษฐานเผื่อศัตรูของท่านอธิษฐานเผื่อเขาซะนั่นแหละเรากำลังก้าวเข้ามาย้ายมาอยู่โลกวิญญาณละและพระวิญญาณอยู่ตรงนั้นวิญญาณเราก็จะไวที่จะรับสัญญาณของพระองค์ได้ง่ายขึ้นและง่ายขึ้นนะคะนะดังนั้นนะคะงานนี้เป็นชีวิตที่เราต้องตัดสินใจนะคะนะเพราะว่าเราถูกฝึกมาในชีวิตเนื้อหนังเนี่ยตลอดชีวิตเลยเราไวต่อเนื้อหนังมากนะคะเราเหนื่อยเราก็จะเหนื่อยอ่ะเราท้อแท้ใจเราก็อยากจะร้องไห้เราถูกฝึกมาอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วโลกเขาก็มีวิธีฝึกของเขาเนี่ยที่เราเรียกว่า EQ นะคะนั่นคือแต่เขาพยายามจะฝึกเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองแต่เป็นการฝึกเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในแง่บวกนะคะแทนที่ถูกฝึกมาให้ตอบสนองในแง่ลบมาตลอดชีวิตเด็กๆ เนี่ยเวลาเดินแล้วก็หกล้มก็ร้องไห้แต่ว่าเด็กที่ไม่เคยเห็นเด็กคนอื่นร้องไห้เขาไม่ถามอีกหลานปุ๊บเขาบอกว่าเวลาหกล้มเขาเนี่ยตลกมากเลยเขาหกล้มเสร็จเขาก็ลุกขึ้นมาก็ ก็เดินต่อเขาไม่รู้เขาไม่เคยเห็นว่าเด็กคนอื่นเนี่ยหกล้มแล้วร้องไห้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ตึงเขาก็หกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไม่เห็นมีอะไรแต่ถ้าเขาเคยเห็นเด็กคนอื่นตอบสนองอีกอย่างนึงเขาจะเริ่มเรียนแบบละนั่นเราจะเห็นเด็กๆใช่ไหมฮะเด็กบางคนนี่ก็เรียนแบบกันไปหมดไปโรงเรียนแป๊บเดียวก็เรียนแบบกันแล้วกลับมากลายเป็นคนละคนนะเพราะว่าอะไรเราก็ฝึกเราให้ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างนึงแล้วมันกลายเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเจอข่าวร้ายเราก็ตื่นตระหนกตกใจจายแล้วฉันจะทำยังไงดีแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่เขานิ่งๆนะคือเขาอยู่เดินกับวิญญาณอะไรอยู่กับคนที่นิ่งๆนะสักพักหนึ่งแล้วก็เรียนรู้การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แบบที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราจะพบว่า มันดีกว่ากันเยอะเราจะเริ่มนิ่งได้นะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนตอบสนองอย่างถูกต้องเราก็จะเริ่มหัดตอบสนองใหม่เราไม่ตกกระตากใช่ไหมคะนะเราไม่ตระหนกตกใจประมาตื่นตระหนกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนวิธีมองใหม่เปลี่ยนคำพูดใหม่และเริ่มเชื่อพระเจ้าใช้ชีวิตวิญญาณนะคะแต่จะชี้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยมาจาก10 20 30 40ปีการถูกฝึกให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่ใช่ด้วยการไว้ใจพระเจ้าด้วยความกังวลกระวายใช่มั้ยคะเวลามีเรื่องมีปัญหาเรากังวลกระวายก่อนอันดับแรกนะคะยังกับว่าความกังวลกระวายนั้นจะช่วยอะไรได้แต่เราก็ถูกฝึกมาแบบนั้นนะคะจนกระทั่งบางคนมองว่าถ้าไม่กังวลกระวายแปลว่าไม่รับผิดชอบเธอต้องช่วยฉันกระวนกระวายด้วยนะคะต้องช่วยกันวิตกไม่งั้นจะมองว่าอุ้ยนี่ไม่รับผิดชอบนี่ไม่ทำอะไรเลยแล้วเดี๋ยวชื่นชมยินดีอะแต่พระเราบอกว่าคุณต้องชื่นชมยินดีเวลาคุณเจอเรื่องอะไรยิ่งต้องชื่นชมยินดียิ่งต้องขอบคุณพระเจ้าในสิ่งดีๆนะไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ดีนะไอ้เรื่องที่ไม่ดีนั้นไม่มองมันเริ่มย้อนไปถึงสิ่งดีๆย้อนคิดถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้านำพาเราผ่านพ้นมาได้นั่นแหละขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นแต่เรื่องนี้ฟังดูประหลาดมากสำหรับชาวโลกใช่ไหมคะนะถ้าสมมติว่าเราไปเยี่ยมญาติเรากำลังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีคนหนึ่งเขาไปแล้วก็ไปร้องเพลงชื่นชมยินดีนะคะพวกที่คนที่ไปเยี่ยมเหมือนกันไม่ได้รู้จักพระเจ้าก็บอกพวกนี้เพี้ยนไปแล้วโอ้เขายังรับความจริงไม่ค่อยได้นะเพราะคนนั้นป่วยมากแล้วบางคนบอกโอ้เขาช่างไม่รู้เลยสักหนึ่งใส่ยังไม่ได้ฟังหมอพูดเนี่ยเลยยังชื่นชมยินดีร้องเพลงขอบคุณพระเจ้ากันอยู่นั้นเข้าใจไหมคะวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของโลกเลยถ้าเราอยากจะเห็นผลแบบพระเจ้าสัญญาต้องใช้วิธีพระเจ้านั่นหมายความว่าคุณอาจจะทำอะไรที่ขัดหูขัดตาชาวบ้านเขามากเลยขัดหูขัดตาญาติเรามากเลยนะฮะเราไปแล้วก็ไปอู้นะไปชื่นชมยินดีไปขอบคุณพระเจ้าไปฮะเวลาคนก็ไปงานศพคริสเตียนบางคนก็เลยงงนะคริสเตียนก็ยังร้องเพลงคริสเตียนก็ยังอะไรเพราะว่านี่เป็นเราไม่ได้มองว่าชีวิตตายก็จบเลยไม่ใช่เนี่ยไม่มีอะไรต่อจากนั้นแล้วเขาไปในที่ที่ดีกว่าอยู่ในโลกนี้อีกไม่ดีแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแน่นอนเราคิดถึงเขาใช่ไหมคะเราอยากเขาอยู่กับเราเป็นนานๆยิ่งเราอายุมากเนี่ยนะคะสิ่งทั้งหลายที่ถูกสะสมมาในชีวิตเราเนี่ยมันหล่อหลอมทำให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์แล้วก็กลายเป็นบุคลิกลักษณะทางอารมณ์ของเราแต่เราเป็นคนใหม่แล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามี DNA ใหม่เรามีลักษณะทางอารมณ์ใหม่ที่เหมือนพระเยซูเลยเปรียบเลยแต่เราจะยอมต่อชีวิตนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราเราจะยอมชื่นชมยินดีไหมขึ้นอยู่กับเราเราอู๋เราไม่ใช่คนแบบนั้นนะเราก็เป็นคนแบบขรึมเงียบๆอะไรอย่างนี้แหละจะมาแบบอู้อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เรานั่นแปลว่าอะไรคุณกำลังเชื่อว่าคุณเป็นอย่างที่คุณรู้สึกคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกค่ะคุณเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชมยินดีคุณเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสมากเลยคุณจะเชื่อพระองค์หรือเปล่าและเริ่มยอมให้ชีวิตอย่างนั้นออกมาถ้าคุณยอมมันจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่พัฒนาชีวิตวิญญาณอย่างมากจนคุณไหวต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องต่างๆที่จะตามมาเราเริ่มแยกได้หรือยังคะว่าอะไรคือวิญญาณอะไรคือความรู้สึกความคิดซึ่งเราเรียกว่าจิตใจเนี่ยนะคะเราเป็นวิญญาณเรามีจิตใจคือเรามีความคิดมีความรู้สึกและเราอยู่ในร่างที่เป็นกายดินถึงกายดินนี้สลายไปวิญญาณซึ่งเป็นตัวจริงของเราก็ยังอยู่จิตของเราก็ยังอยู่ส่วนที่เป็นความคิดความรู้สึกจึงยังอยู่นะคะเรายังจะจำกันและกันได้เราจะจำเรื่องในอดีตได้ตรงนั้นจะยังอยู่ตลอดไปเป็นนิดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราแยกได้ว่าอะไรคือวิญญาณปุ๊บ แล้วพอเรามีสถานการณ์เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามามีปัญหาเข้ามาเนี่ยเราตอบสนองด้วยชีวิตวิญญาณไม่ตอบสนองด้วยชีวิตความรู้สึกนะคะเราอาจจะรู้สึกกลัวแต่พระพี่บอกว่าไงเรากล้าหาญใช่ไหมพระเจ้าบอกเราจงกล้าหาญเถอะใช่ไหมคะเราไม่กลัวนะพระพี่บอกในจิตวิธีบอกพระเจ้าไม่ได้ประทานจิต ที่ขาดกลัวให้กับเรานั้นมันไม่ได้ความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเราก็เริ่มตอบสนองกับมันว่ามันไม่ได้มาจากพระเจ้างั้นฉันไม่กลัวแต่ฉันจะไม่กลัวเพราะพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวฉันห้ามกลัวแทนที่เราจะบอกว่าก็มันต้องกลัวคุณไม่เข้าใจว่าฉันกำลังเจออะไรคือพยายามอย่าหาข้ออ้างให้กับความรู้สึกตัวเองได้ไหมคะมันจะทำให้เราอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยถ้าคุณกลัวอยู่งั้นแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณได้ยังไงเพราะความกลัวมันหมายถึงความไม่ไว้ใจพระเจ้าฉันอยู่คนเดียวพระเจ้าจะช่วยฉันทันไหมนะงานนี้พระเจ้าจะยิ่งใหญ่พอมีฤทธิ์เดชพอที่จะทำสำเร็จไหมนะครั้งนี้จะพาฉันฟันฝ่าไปได้ไหมนะยังจะต้องกลัวไว้ก่อนเพราะฉันไม่แน่ใจพระเจ้าช่วยได้หรือเปล่านะคะอย่าพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองโอ้ก็ฉันก็ต้องกลัวมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอมันปกติค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าแต่มันผิดปกติสำหรับคนที่บอกว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้เลี้ยงของเราเป็นผู้ดูแลชีวิตเรามันผิดปกติมากๆเลยและที่สำคัญคือนี่เป็นตัวขวางทำให้พระเจ้าทำงานไม่ได้เลยในชีวิตของคริสเตียนคนนั้นอย่าคิดนะคะว่าคุณยิ่งกลัวคุณยิ่งตระหนกตกใจพระเจ้าจะยิ่งสงสารพระเจ้าสงสารเราอยู่แล้วค่ะอยากจะยื่นมือมาช่วยเหลือเกินแต่พระเจ้าทำงานได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ให้จัดการเรื่องนั้นๆด้วยการมอบเรื่องนั้นให้กับพระองค์ดูแลไม่เอามาคิดวิตกกังวลเองอีกต่อไปพระเจ้าจะมีสิทธิ์ค่ะต่อเมื่อเราไว้ใจพระองค์เท่านั้นไว้ใจพระองค์ดูแลเท่านั้นแต่เราทำท่าตระหนกตกใจร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่รู้จะจัดการกับชีวิตตัวยังไงมันดูน่าสงสารเขาเราเห็นใจมากนะคริสเตียนที่อยู่ในสภาพนี้เรารู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนเด็กๆเรารู้ว่าเขาอ่อนแอทางวิญญาณแต่เราเองที่เราอยู่ในสภาพนั้นเราต้องผงาดขึ้นมานะคะรู้จักเสริมกำลังตัวเองเป็นรู้จักหนุนใจตัวเองเป็นว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนั้นฉันจะไม่กลัวฉันจะเป็นคนใหม่คนที่เข้มแข็งในพระเจ้าใช่ฉันกลัวตอนนี้แต่ฉันจะพูดว่าฉันไม่กลัวฉันไว้ใจพระเจ้าของฉันและพระเจ้านะคะจะเริ่มเคลื่อนไหวได้อย่างอัศจรรย์ในชีวิตเราและเรากำลังเดินเข้าสู่ชีวิตวิญญาณทันทีใช่ไหมคะคือชีวิตที่ไว้ใจพระเจ้าชีวิตที่มีสันติสุขในพระองค์และพระวิญญาณก็จะเริ่มพูดได้เราจะเริ่มได้ยินได้ว่าไอ้ปัญหาของเราจะแก้ยังไงดังนั้นความกลัวความวิตกกังวลอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักนิดพระเยซูสิ่งกำชับนับกำชับหนาอย่ากลัวอย่าวิตกเพราะมันเป็นอุปสรรคมากนะในการที่พระเยซูจะเคลื่อนไหวในชีวิตเราได้หรือไม่อย่ายอมให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยขวางทางพระเจ้านะคะนะในโรมนะคะบทที่9ข้อที่1ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้มุสาใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเรียนกันไปถึงว่าชีวิตที่พระเจ้าจะนำเรานั้นนำโดยการที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเรานะคะและในที่นี้พระบิดาเปิดเผยว่ามันจะมาในรูปของใจสำนึกผิดชอบด้วยใจสำนึกผิดชอบคืออะไรคือเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคริสเตียนตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยจิตสำนึกผิดชอบตรงนี้เนี่ยทำงานได้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันตกไปในสภาพบาปมันเสื่อมไปอะไรที่เราคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะไม่ถูกก็ได้ตามมาตรฐานพระเจ้าแต่เราคิดว่ามันถูกนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยจิตสำนึกเรายังไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเรามีจิตสำนึกใหม่นะคะจิตสำนึกเนี่ยคมชัดเลยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไว้ใจเจ้าจิตสำนึกเราเนี่ยได้แล้วเพราะจิตสำนึกอันนี้เนี่ยมีการพระวิญญาณจะเข้ามาแล้วก็มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกอันนี้แต่ก่อนเราคิดว่าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นคริสเตียนแล้วเอ๊ะทำอันนี้มันโกหกนี่นาแต่ก่อนก็โทรศัพท์มาขอพูดกับพี่ชายหน่อยอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่หรอกนี่เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้สึกว่าผิดเรารู้สึกว่าเรากำลังช่วยเขาใช่ไหมคะทำให้มันไม่ยุ่งยากสับซ้อนแล้วเขาไม่อยากคุยกันอ่ะคุยเขาบอกเราว่าให้บอกว่าเขาไม่อยู่เราก็พูดได้ว่าโอ้เขาไม่อยู่แล้วเขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะกลับโอ้ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ก่อนเราก็ทำได้เราไม่รู้สึกว่าเราทำผิดอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้จิตสำนึกตรงนั้นนะสำหรับ ริสเตียนนะมันควรจะชัดขึ้นนะว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องแล้วคงต้องหาวิธีพูดใหม่นะถึงแม้พี่ชายไม่อยากคุยกับเขาก็คงต้องบอกว่าเออเขาไม่ว่างเออเขาไม่สะดวกที่จะคุยหรือว่าอะไรไปแต่ก็คงไม่บอกว่าเขาไม่อยู่เพราะจิตสำนึกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนี่เป็นวิธีนึงที่พี่ยังรู้สึกนำนะคะนะคะคือนำโดยผ่านจิตสำนึกอันนี้นะคะนะซึ่งเป็นการนำข้างในทั้งนั้นเลยที่เราฟังมาเนี่ยทั้งหมดนำโดยการเป็นพยานร่วมเห็นด้วยว่าใช่ทางนี้ถูกต้องเดินไปเลยดังนั้นคริสเตียนจะต้องระวังไม่หาการทรงนำข้างนอกและไม่ให้โอกาสและความจำเป็นเป็นการนำของเราแปลว่าอะไรอันนี้เป็นโอกาสเหมาะที่จะทำสิ่งนี้ช่วงนี้เท่านั้นถ้ามันเลยช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสท้องหมดไปแล้วหลายครั้งเราเห็นโอกาสเปิดเราคิดว่าอันนี้มาจากพระเจ้าละเพราะมันเปิดขนาดนี้มันต้องโอ้โหมันต้องมาจากพระเจ้าแน่เลยนะโอกาสเพราะเรามีความคิดอยู่แล้วว่าเราอยากจะทำเราไม่ได้ถามพระเจ้าหรอกนะว่าเรานะว่าทำดีหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะถามนะบางคนอาจจะฟังด้วยนะคะมันมีทั้งสองอย่างบางคนอาจจะถามว่าโอเคเขารู้ว่าแผนนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำนะคะแต่จะทำด้วยวิธีไหนนะคะเขาก็จะบางคนเนี่ยคิดว่าการมาหาพระเจ้าคือหามาหาแค่ตอนแรกพอคือมาถามว่าให้พระองค์ทำพระองค์อยากให้เราทำอะไรแล้วก็จบแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจัดสรรวิธีการคิดค้นเราเองว่าจะทำมันได้ยังไงอันนั้นไม่ใช่นะคะถ้าพระเจ้ามีแผนให้เราทำอะไรพระองค์จะบอกวิธีการมาให้ด้วยทีนี้คริสเตียนเนี่ยบางคนเนี่ยได้ยินแผนนั้นละนะคะแต่ว่าไปมองหาวิธีการเนี่ยจากโอกาสก็คือในเมื่อโอกาสมันเปิดตอนนี้ก็แปลว่าเนี่ยพระเจ้าให้ทำตอนนี้ละอย่าเดินตามการนำของโอกาสเราเดินตามการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในเท่านั้นค่ะซึ่งต้องสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าถ้าเราไปเจอโอ้โอกาสมันเปิดขนาดนี้เราก็สรุปเอาเลยว่ามาจากพระเจ้าแน่เราจะพลาดได้นะคะเพราะมารทำงานผ่านโอกาสอย่างนี้แหละค่ะมารทำได้นะคะเปิดประตูให้กับคุณคริสเตียนมีอธิษฐานว่าถ้าใช่ถ้าเป็นการทรงถ้าเป็นแผนพระเจ้าจริงขอพระองค์เปิดประตูถ้าไม่ใช่ขอพระองค์ปิดประตูเลยนะแล้วปรากฏประตูมันก็เปิดเราก็เลยสรุปเอาเลยว่าอันนี้พระเจ้านำแน่นอนคุณรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้านำก็ประตูมันเปิดเห็นไหมคะคือมองจากข้างนอกไม่ได้มีการรู้จากข้างในก่อนมีพยานร่วมจากข้างในก่อนว่าอันนี้มันใช่อันตรายนะคะเดินแบบนี้คริสเตียนพลาดมาเยอะก็พอเดินแบบนี้แต่ถ้าประตูมันปิดอะแล้วมันจะใช้พระเจ้าได้ยังไงถ้าประตูมันปิดแต่มันเป็นแผนของพระเจ้านะคะเคาะค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดเคาะแล้วมันจะเปิดทำไงมันก็ต้องเปิดแต่ถ้ามันไม่ใช่ถึงมันเปิดอยู่แล้วคุณเดินเข้าไปอันตรายจำไว้ไม่ได้สรุปว่าระวังอย่าไปเดินให้ทางกว้างๆที่คนทั้งหลายก็เดินกันมันกว้างมันสะดวกอะเดินในทางแคบนะคะทางที่พระเจ้าจัดเตรียมมันอาจจะดูเหมือนมีอุปสรรคแต่รู้ไหมคุณจะผ่านมันได้ทุกอย่างและในที่สุดมันจะนำผลแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาให้ผลที่ดีแห่งความสำเร็จมาให้แต่ถ้าประตูมันเปิดโอ้ตอนนี้ชายโยแฮงฮาโอ้พระเจ้าอัศจรรย์เปิดประตูใหญ่เลยโดยไม่ได้เช็คกับพระเจ้าหรือเป็นพระเจ้าหรือเปล่าที่เปิดนะแต่คิดว่ามันเปิดอย่างนี้น่าจะพระเจ้าอ่ะในหลายครั้งคริสเตียนก็สรุปเอาอย่างนั้นเลยแล้วก็คว้าไว้เพราะเราตื่นเต้นเรายินดีเรารอมานานนะวันที่เราเรียนเรื่องว่าบางคนไปฝากความหวังไว้กับมนุษย์พอมนุษย์ยื่นมือจะมาชูแล้วก็ตื่นเต้นหน้าเปิดใจรับเขาเต็มที่เลยไม่รู้เลยเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าหรือไม่เคยเช็คเลยไว้ใจยิ่งจะเป็นคริสเตียนก่อนไม่กังเกณฑ์อู้ตามก็ไม่เลยเขาบอกว่าอะไรก็ตามไม่เช็คเลยกับพระเจ้ากับพระวิญญาณข้างในแล้วพอมันพลาดก็งงอู้มันก็เป็นคริสเตียนก็มาหลอกเราได้ยังไงทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ก็ต่อว่าพระเจ้าอีกทั้งที่พระเจ้าไม่ได้นำเลยสักนิดแต่ทุกอย่างเนี่ยสรุปเอาเองทั้งนั้นเลยจากข้างนอกทั้งนั้นเลยนะจึงเป็นชีวิตที่จะต้องระวังอย่างมากว่าอย่าให้อะไรข้างนอกมันนำเราเด็ดขาดแม้ว่ามันดูเหมือนดีมันใช่อ่ะนะแต่รอก่อนจนกว่ามีการเห็นด้วยจากข้างในแล้วจึงจะทำสิ่งนั้นนะคะแล้วเราจะไม่พลาดนะคะนะอีกอย่างนึงก็คืออย่าให้ความจำเป็นเป็นตัวนำอันนี้อ่ะซื้อเลยเพราะว่าจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมีเวลานี้หรือว่ามันจำเป็นนะคะปู่จะบอกว่าหลายครั้งพระเจ้านำเราเนี่ยนะคะมันสถานการณ์อาจจะดูเหมือนไม่จำเป็นแต่พระเจ้ามีแผนที่ไกลไปกว่าตอนนี้เข้าใจไหมคะดังนั้นอย่าเดินไปเพียงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันจำเป็นนะคะ นะยังไงก็ตามฉันก็ต้องทำไว้ก่อนรีบๆไว้ก่อนนะเพราะว่ามันด่วนมันมีเดดไลน์มันมีอะไรก็แล้วแต่เพราะมันจำเป็นนะคะพระเจ้าไม่ได้ให้เพราะเราขัดสนนะคะพระเจ้าให้เพราะพระเจ้าดีค่ะพระเจ้าพร้อมที่จะให้อยู่เสมอไม่ใช่เพราะคุณขัดสนพระเจ้าจึงให้เราต้องเข้าใจเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเดินไปแล้วก็เปิดประตูชีวิตให้กับอะไรก็ตามที่มันนำเสนอชีวิตเราเพียงเพราะว่าเราต้องการในเวลานี้แทนที่จะอยู่ในแผนอันประเสริฐล้ำเลิศของพระเจ้าพระเจ้าให้เพราะพระเจ้าดีค่ะนั้นบางคนเนี่ยเขามีมากมายเหลือเฟือแต่เมื่อเขาเปิดใจรับกับพระเจ้าเดินในการทรงนำของพระเจ้าอยู่เสมอเราจะพบว่าพระเจ้าเพิ่มพูนให้เขาได้อยู่เสมอเลยแต่ในบางคนแม้ว่าขัดสนจะแย่แต่ไม่ได้เดินในวิถีของพระเจ้าไม่เห็นความสว่างเลยไม่รู้จะทำยังไงเลือกยังไงทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรไปแต่ละทีนี่ก็ทำเพราะว่าความจำเป็นฉันต้องเอาวันนี้ไว้ก่อนละคว้าไว้ก่อนนะเมื่อมีโอกาสฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนั้นแล้วก็ไปตะเลิดเติบเต็มไปจากแผนของพระเจ้าซะจนไกลโพ้นแล้วก็ยิ่งขัดสนลำบากอยู่นั้นไอ้ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยฉันลำบากจะยังฉันไม่ได้ช่วยคุณเพราะคุณลำบากพระเจ้าช่วยคนที่ร้องให้พระองค์ช่วยเชื่อฟังพระองค์มารับแผนงานของพระองค์ใช้วิธีของพระองค์แม้ว่าคุณไม่ลำบากเลยพระเจ้าก็จะช่วยคุณเพิ่มพูนให้คุณเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าดังนั้นจึงจำเป็นเหลือเกินค่ะไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ยังไงสถานการณ์เราจะคับขันขนาดไหนหรือสถานการณ์เราจะสบายๆไปเรื่อยๆขนาดไหนก็ต้องเดินในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตเราจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าไม่จำเป็นต้องรักษาใครเพราะคุณอยู่อาการขั้นโคม่านะคะพระเจ้ารักษาเราเพราะเราเชื่อเพราะพระเจ้าดีรักษาเราไว้แล้วด้วยซ้ำบนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะตอนนี้คุณอาการหนักมากพระเจ้าต้องช่วยเขานะถ้าไม่ช่วยเขาเขาจะตายคนหวังใช่พระเจ้าตอบสนองตามความจำเป็นแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบสนองใครตามความจำเป็นค่ะพระเจ้าตอบสนองตามความเชื่อพระเจ้าบอกให้เขาทำแบบนี้แล้วเขาทำแล้วพระเจ้าให้เขาเห็นผลเห็นพระพรที่พระเจ้าจะเตรียมทำไมบางคนที่แข็งปึ๊กแน่นกับพระเจ้าเลยก็ยิ่งโอ้ดีขึ้นดีจนทุกอย่างเหลือเฟือร่างกายก็แข็งแรงการงานอะไรนี่มันจะดีไปสมบูรณ์มันควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะไม่มีขีดจำกัดเลยนะในพระพรที่พระองค์จัดเตรียมแต่ฉันสิไม่มีอะไรเลยป่วยก็ป่วยไม่มีจะกินพระเจ้าไม่เห็นช่วยคุณจะมาพึ่งอะไรหรอคุณจะมาสวยงามพระเจ้าทรงสุดใจไหมยอมให้พระองค์หมดเลยไหมเชื่อวิธีของพระเจ้าไหมล่ะแล้วคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์นะคะนะพระเจ้านำได้อย่างอัศจรรย์เสมอนะคะในคนที่ยอมให้พระองค์ทำงานนะคะนะเราจะมาดูตัวอย่างในพระคัมภีร์ตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยเราให้เดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างคมได้ยินพระองค์คมชัดมากขึ้นนะคะนะเปิดไปที่กิจการบทที่20ค่ะบทที่20ข้อ22นะคะอากาศร้อนเราจะเป็นต้องติดแอร์นี่คือความจำเป็นแต่เราอย่าติดแอร์เพราะว่าเราจำเป็นเข้าใจไหมคะโดยเฉพาะในการทำงานของพระเจ้าในการทำพันธกิจเนี่ยนะคะมันจะมีความจำเป็นตลอดเวลาเราจะทำความจำเป็นอันไหนก่อนล่ะ ใช่ไหมคะถ้าเราไม่เดินในการทรงนำของพระเจ้านะคะเราก็จะรีบเร่งตัดสินใจไปทำนู่นทำนี้เพราะนี่ก็จำเป็นไปหมดคนนู้นก็จำเป็นต้องมีอย่างนี้คนนั้นก็จำเป็นเราจะทำยังไงเห็นไหมคะว่าถ้าเราเดินด้วยการนำของความจำเป็นชีวิตจะยุ่งยากสับสนขึ้นเยอะเลยแต่แน่นอนเรามีความจำเป็นแต่เราจะไม่ตัดสินใจเพราะเราจำเป็นแต่เราจะตัดสินใจเพราะพระเจ้าบอกให้เราทำพระเจ้าบอกให้เราทำเราก็ทำแล้วเราจะพบว่าความจำเป็นในทุกๆอย่างของเราได้รับการตอบสนองในเวลาของพระเจ้าโดยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่ต้องมีปัญหาที่ติดตามมาต้องมาแก้ซึ่งใหญ่กว่าเดิมชีวิตเรามีความจำเป็นตลอดเวลาแต่เราจะไม่เดินตามความจำเป็นค่ะบางอย่างมันดูดีนะคะมีคนชวนบุไปประชุมที่นู่นที่นี่โอ้ดีมากมันเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่มากไงปุ๊กก็ต้องไปให้ได้นะปุ๊กเลยบอกเขาไปว่าเขาจะไปออกไปก็ดีอย่าไปแต่อย่าไปเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ฟังดูมันมีเหตุผลใช่ไหมโอ้การประชุมนี้คุณจะพลาดได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีพระวิญญาณร่วมข้างในอย่าทำค่ะปุ๊กบอกเขาว่าจะไปก็ไปนะแต่อย่าไปเพราะว่ามันยิ่งใหญ่คุณจะพลาดการสนทนาพระเจ้าคุณทำเพราะมันดูมีเหตุผลดีมันเข้าท่ามันเหมาะสมมันจำเป็นเราพลาดพระเจ้ามาเยอะด้วยเพราะเราคิดแบบนี้เราถูกฝึกมาคิดแบบนี้อยู่แล้วนะคะด้วยเหตุผลนานาประการมาดูตรงนี้นะคะอันนี้อาจารย์เปโลนะคะพูดถึงบอกว่านี่แน่บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้าจึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม นะคะไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเจ้าที่นั่นบ้างเว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท้าข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นนะคะอาจารย์เปโลบอกว่าพระวิญญาณได้เป็นพยานบอกกับอาจารย์เปโลอยู่แล้วว่าในทุกบ้านทุกเมืองอาจารย์เปโลจะได้รับการข่มเหงอาจารย์เปโลรู้อยู่แล้วและอาจารย์เปโลบอกว่าชีวิตนี้ก็เต็มใจที่จะทำงานที่พระเจ้ามอบหมายเนี่ยให้สำเร็จนั่นคือเราควรจะมีท่าทีแบบนี้นั่นคือความสำเร็จของชีวิตอันแท้จริงค่ะเพราะมันจะมีบำเหน็จไม่ใช่แต่ในโลกนี้เท่านั้นในโลกหน้าด้วยอาจารย์เปโลบอกยินดีเต็มใจแม้มันจะยากลำบากเหตุการณ์นี้เนี่ยในที่สุดมันนำมาซึ่งอะไรบางอย่างนะคะที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับสถานการณ์นะคะหลายครั้งพระเจ้าให้เราผ่านชีวิตที่ดูเหมือนจะลำบากอันนี้มาถึงมาจากพระเจ้านะคะไม่ใช่ตัวเราเองทำเองเนี่ยอย่างอาจารย์เปโลเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเลยในทุกที่ที่ไปจะเจอการข่มเหงหลายคนมองว่าเอ๊ะอาจารย์เปโลพลาดพระเจ้าหรือเปล่าชีวิตจึงเนี่ยเจออะไรแต่ละอย่างไปที่ไหนก็เจอเขาต่อต้านนะเอาหินกว้างมั่งมีคนจะมาลอบฆ่ามั่งเอ๊ะมันยังไงอยู่นะหลายคนก็เลยมองว่าอาจารย์เปโลพลาดพระเจ้าหรือเปล่าอาจารย์เปโลไม่ได้พลาดพระเจ้าค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกอาจารย์เปโลเองว่าจะเจอนี่อาจารย์เปโลนี่บอกยินดีเต็มใจนะคะคริสเตียนนะคะไม่ได้ถูกไถมาจากการถูกข่มเหงนะคะแล้วถูกไถมาจากอย่างอื่นหมดเลยค่ะจากความเจ็บป่วยความขัดสนลำบากคิดไม่ออกล้มเหลวพ่ายแพ้แล้วถูกไถมาหมดเลยนะคะแต่เราไม่ได้ถูกไถจากการถูกข่มเหงนะคะการถูกข่มเหงหมายก็ว่าการใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและจะต้องรับผลที่มันตามมาจากคนที่ไม่เข้าใจนั่นคือการถูกข่มเหงคือการพยายามจะปรนนิบัติพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์อาจจะนำมาซึ่งความขุ่นเคืองใจความไม่เข้าใจและเกิดการต่อต้านเกิดการข่มเหงขึ้นเราไม่ได้หลุดไถจากสิ่งเหล่านี้นะคะมันต้องแยกให้ออกความเจ็บป่วยไม่ใช่การข่มเหงนะคะเราถูกไถมาแล้วแล้วบางคนคริสเตียนบอกว่าเนี่ยฉันกำลังถูกข่มเหงบางคนบอกเนี่ยเขาถูกข่มเหงเขาเป็นคริสเตียนถามผู้ถามนะที่ทำงานคุณเขารู้หรือคุณเป็นคริสเตียนคุณไม่รู้ด้วยซ้ำคุณเป็นคริสเตียนแต่คุณบอกเนี่ยคุณถูกข่มเหงเนี่ยที่ทำงานนะไม่มีใครพูดกับฉันเลยเนี่ยฉันกำลังถูกข่มเหงนะเพราะว่าฉันเป็นคริสเตียนบางทีคุณอาจจะมีนิสัยที่แบบไม่มีใครก็อยากคุยด้วยอ่ะเข้าใจไหมฮะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่มีที่ว่าจะขี้ขโมยไม่มีที่ว่าจะขี้โกหกไม่มีใครไม่อยากจะยุ่งกับคุณแล้วคุณก็จะมาบอกว่าจึงมันถูกข่มเหงในฐานะคริสเตียนคุณประกาศข่าวประเสริฐอยู่เหรอคุณใช้ชีวิตเป็นพยานผู้พระเจ้าใช้ชีวิตที่จะแข็งแรงใช้ชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองใช้ชีวิตที่ชื่นชมยินดีอยู่เหรอจนคนเขารับคุณไม่ได้แล้วบางคนพูดเหมือนกับว่าโอ้เนี่ยที่เขาชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาถูกข่มเหงขอโทษไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำคุณเป็นคริสเตียนคุณถูกคุณเจอนั่นแหละเราเรียกว่าการรับผลแห่งการทำบาปของตัวคุณเองคุณอาจจะทำอะไรไว้นะเราไม่หมดนะบางทีขี้เกียจฟังคนเหล่านี้พูดเหมือนกันนะเล่าบางส่วนเล่าว่าคนอื่นทำอะไรกับฉันบ้างแต่ไม่ค่อยจะเล่าว่าฉันเนี่ยไปทำอะไรกับคนอื่นเขาไว้บ้างนะคะแล้วในสุดก็สรุปว่าฉันเนี่ยถูกข่มเหงเพราะฉันเป็นคริสเตียนไม่ค่ะบางทีคุณไม่ได้ถูกข่มเหงค่ะมันก็มาจากผลที่เราทำเองนะคะแต่สำหรับอาจารย์เปโลเนี่ยนะคะอาจารย์เปโลมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและยินดีเต็มใจนะคะแม้กระทั่งจะต้องตายเพื่อพระเจ้าชีวิตเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรักษาชีวิตไว้นะคะแต่มีชีวิตอยู่เพื่อทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จถ้ามันจะไปถึงจุดนึงที่ต้องถึงกับเสียชีวิตเพื่องานของพระเจ้าจะสำเร็จก็ให้มันเป็นตามนั้นค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าไปพยายามจะไปเสียชีวิตเข้าใจไหมครับบางคนโอ้ฉันรักพระเจ้าฉันยอมที่จะทุ่มเททำงานทั้งที่ไม่ใช่งานที่พระเจ้าให้คุณทำแล้วคุณก็เหนื่อยมากเพื่อพระเจ้าวันสุดท้ายอาจจะแตกใจพระองค์ไม่รู้จักเราเลยโอ้แต่ข้าพระองค์เผยพระวจนะเพื่อพระองค์รักษาโรคเพื่อพระองค์ไม่รู้จักเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำมันจะมีหนังสือเล่มนึงนะที่เขียนไว้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดว่าพระเจ้ากำหนดให้เราทำอะไรทุกวันในชีวิตของข้าพระองค์ก็ถูกจดไว้หมดแล้ว และในวันสุดท้ายเราจะถูกตัดสินตามนั้นค่ะว่าคุณทำอะไรตามนั้นหรือเปล่าพระเจ้าบอกให้คุณเป็นแม่บ้านอยู่บ้านในวันสุดท้ายคุณอาจจะได้รับบำเหน็จยิ่งใหญ่เท่ากับคนที่เขาออกไปประกาศทั่วโลกคุณไม่เคยออกไปที่ไหนเลยเชียงใหม่ก็ไม่เคยไปแต่บำเหน็จคุณยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะคุณทำงานในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วเข้าใจไหมคะนั่นคือมาตรฐานค่ะมันไม่ใช่คุณทำงานยิ่งใหญ่มีใจขนาดไหนเพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้ใช้ให้คุณทำบางคนก็ไปนู่นเลยแล้วพอมันล้มเหลวก็ต่อว่าพระเจ้าเนี่ยเขาจะอุทิศชีวิตสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนมีการงานดีมากนะทิ้งทุกอย่างมาเลยเพื่อพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าเลี้ยงดูเลยพระเจ้าบอกคุณเหรอก็ฉันมีความเชื่อเราเรียนเรื่องความเชื่อไปใช่ไหมฉันมีความเชื่อฉันเชื่อพระเจ้าดีพระเจ้าจะเลี้ยงดูความเชื่อมาจากการได้ยินพระเจ้าคุณได้ยินพระเจ้าบอกคุณเหรอว่าให้ไปทำงานอันนู้นถ้าคุณได้ยินไปเลยค่ะคุณจะไม่มีวันพลาดคุณจะไม่มีวันขัดสนขาดแคลนสิ่งใดเลยพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าเตรียมไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพื่องานนั้นจะสำเร็จเพราะแผนนี้มีให้ก่อนคุณจะเกิดสิวันหนึ่งเราทั้งหลายจะถูกตัดสินตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแล้วเราทำหรือเปล่าพระเจ้าให้คุณเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะฝึกฝนอบรมบุตรเอาใจใส่สนับสนุนสามีในทางของพระเจ้าอย่างดีที่สุดสุดชีวิตผู้หญิงของพระเจ้าก็เก่งมากนะคะเป็นนักธุรกิจอีกทั้งห้าอู้ทำสารพัดผู้หญิงของพระเจ้าใช่ไหมคะถ้าพระเจ้าให้คุณเป็นอย่างนั้นเป็นเลยค่ะบำเหน็จคุณยิ่งใหญ่ถ้าบอกคนที่เขาไปประกาศมีคนรับเชื่อเป็นล้านๆเพราะนั่นคืองานที่พระเจ้าเรียกเขาทำเขาจะได้บำเหน็จตามนั้นและนี่คืองานที่พระเจ้าเรียกคุณทำและคุณก็จะได้บำเหน็จตามนั้นพระเจ้าไม่เคยลำเอียงเลยค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะและเช่นเปโตรบอกยินดีเต็มใจเหลือเกินนะคะถ้าถึงกับจะต้องเสียชีวิตก็เสียชีวิตในหน้าที่แหมในโลกนี้เสียชีวิตในหน้าที่นี่อย่างอู้บำเหน็จบำนาญนี่ไม่รู้จะขนาดไหนใช่ไหมคะลูกหลานนะอาจารย์เปโตรยินดีเต็มใจนะคะนั่นหมายอาจารย์เปโตรก็เกิดผลมากนะคะเปิดเป็นในกิจการบทที่21นะคะข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั้นแล้วนะคะก็ลงเรือนี่ก็คืออาจารย์เปโตรก็เดินทางไปทั่วนะคะไปกับพร้อมทีมงานนะคะนะแล้วก็ไปประกาศตามที่ต่างๆนะคะเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั้นแล้วก็ลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะโคดอีก1วันก็มาถึงเกาะโรดเมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทาราแล้วพบเรือลำหนึ่งที่เป็นฟินิเชียจึงลงเรือลำนั้นแล่นต่อไปเขาได้เห็นเกาะไซปรัสแล้วเราก็ผ่านเกาะนั้นไปข้างขวาแล่นไปยังแคว้นซีเรียสจากเรือที่ท่าเมืองสัทไทระเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้วจะเปโตรก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นั่นนะคะเราจึงพักอยู่ที่นั่น7วันสาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อกี้เราอ่านนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตือนได้บอกอาจารย์เปโตรนะคะว่าอาจารย์เปโตรจะเจออะไรบ้างในชีวิตงานรับใช้ของท่านนะคะแต่ว่าในทุกๆที่อาจารย์เปโตรจะเจอการข่มเหงอย่างไรนะอาจารย์เปโตรยินดีเต็มใจและในที่นี้เองเนี่ยพระวิญญาณก็เปิดเผยอะไรบางอย่างกับพี่น้องที่นั่นให้เห็นถึงการข่มเหงที่อาจารย์เปโตรจะเจอที่เยรูซาเล็มนะคะอาจารย์เปโตรก็นะพวกนั้นก็เลยเตือนอาจารย์เปโตรบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลยนะคะอ่านข้อที่10นะคะข้าเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็มีผู้วิทยากรคนหนึ่งมีผู้เผยพระวจนะลงมานะคะจากแคว้นยูเดียชื่ออากาปัสขันมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าเขาก็เผยพระวจนะนะคะด้วยการแสดงนะคะด้วยการกระทำบอกว่าเขาก็เอาผ้าผูกเอวเอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาตินะคะผู้เผยพระชนะก็มาแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของสมบัติชิ้นนี้เนี่ยนะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนในเยรูซาเล็มจะมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้และจะมอบเขาไว้ในมือคนต่างชาติครั้นเราได้ยินดังนั้นแล้วเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปเยรูซาเล็มโอ้คนทั้งหลายที่ได้ยินโอ้จำเปโลอย่าไปเลยอย่าไปเลยโอ้เนี่ยนะพระวิญญาณเตือนแล้วนะบอกแล้วเนี่ยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มงั้นอย่าไปเลยนะคะฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุฉะไหนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้ให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจอย่างแต่พร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่เต็มใจพร้อมจะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อท่าน ไม่ยอมฟังตามคำชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดยังไม่เผื่อพระชนะมาผู้เผื่อพระชนะบอกอาจารย์เปาโลหรือเปล่าคะว่าอย่าไปบอกไหมอ่านดูใหม่สิว่าเขาบอกหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเป็นเจ้าของแต่เขาไม่ได้บอกว่าอย่าไปนะคะหลายครั้งทีเดียวคริสเตียนตีความการเปิดเผยของพระเจ้าเองพระเจ้าเตือนอย่างนี้แปลว่าอย่าไปทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราดูเรื่องเมื่อกี้ที่เราอ่านนะคะอาจารย์เปาโลได้รับคำบอกกล่าวจากผู้วิญญาณอาจารย์เปาโลรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านที่เยรูซาเล็มรู้มานานแล้วนะคะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจารย์เปาโลพลาดพระเจ้าหรือเปล่าฟังพระเจ้าผิดหรือเปล่าแต่พระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกนั่นแหละสิอาจารย์เปาโลขึ้นไปแล้วก็ถูกเขาจับจริงๆก็ต้องดีกาแล้วก็แต่ว่าในที่สุดเนี่ยสาวกก็โน้มน้าวใจอาจารย์เปาโลบอกอาจารย์เปาโลอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลยแต่ในสุดก็โน้มน้าวไม่สำเร็จเขาก็เลยพูดว่าไงฮะสาวกพูดว่าไงในข้อ14เป็นไปตามน้ำให้พระเจ้าคืออะไรอะไรก็ได้อะอะไรที่มันจะเป็นน่ะไม่เป็นตามนั้นเหรอหลายท่านคริสเตียนใช้คำนี้ใช่ไหมคะเพราะเขาไม่รู้นำพระให้พระเจ้าเขาก็เลยเดี๋ยวเขาจะสรุปอะไรว่าอะไรก็ตามที่เป็นนำให้พระเจ้าก็อะไรเกิดก็คือนั่นน่ะนำให้พระเจ้าแต่ในที่นี้นะคะสาวกบอกว่าขอเป็นไปตามนำให้พระเจ้าเถิดเพราะสาวกรู้ดีว่านำให้พระเจ้าคือต้องการให้อาจารย์เปาโลไปเขาทั้งหลายเนี่ยได้รับการรับรู้อะไรบางอย่างจากพระวิญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เปาโลแต่ด้วยเพราะความรักความเป็นห่วงอาจารย์เปาโลทำให้เขาตีความว่าอาจารย์เปาโลอย่าไปเลยหลายครั้งคริสเตียนรับรู้อะไรจากพระวิญญาณได้ถูกต้องนะคะแต่เราจะไปตีความผิดเพราะเราจะไปพยายามตีความไม่ต้องตีความค่ะเนี่ยหนูได้ยินอย่างนี้มันแปลว่าอะไรถ้ามันยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็อย่าเพิ่งไปแปลมันค่ะในที่ผู้บอกนะคะว่าเราได้ยินอะไรเนี่ยเราก็จะรู้ได้ค่ะพระเจ้าเนี่ยชัดเจนนะคะนะแต่บางทีพวกบอกแค่คำเดียวใช่ไหมคะยังไม่ได้มีรายละเอียดต่อตามนั้นมาก็รอคอยค่ะที่จะได้รับความชัดเจนมากขึ้นแต่อย่าไปสรุปเอาเองเหมือนในที่นี้สาวกก็สรุปเอาเองว่าพระเจ้านะบอกว่าหมายความว่าอย่าไปอ่ะคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้สุดแต่ว่าเขาพูดมาจากหัวใจเขาที่ไม่อยากให้อาจารย์เปาโลไปอ่ะเพราะเขารักอาจารย์เปาโลอ่ะอยากให้อาจารย์เปาโลอยู่นานๆอ่ะแต่ในที่สุดเขาก็พูดว่าขอให้เป็นตามพระทัยพระเจ้าเถอะก็คือขอให้เป็นตามนั้นคือขอให้อาจารย์เปาโลไปเถอะคือเขารู้ดีว่าแท้จริงแล้วเป็นนามพระทัยพระเจ้าแต่เขาอยากจะตีความเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปเอาความจำเป็นของตัวเองเข้าไปเอาความปรารถนาของตัวเองเข้าไปผสมว่ามันคงก็อย่าไปเลยไม่ไปได้ก็ดีแต่ในที่สุดก็ต้องยอมอาจารย์เปาโลแล้วก็บอกว่าก็ให้เป็นไปตามนามพระเจ้าที่ว่านั้นเถิดนะคะนะดังนั้นคริสเตียนต้องรู้นามพระเจ้าก่อนนะคะและจึงจะทำนะไม่ใช่เดี๋ยวถ้ามันเกิดรอมันเกิดเดี๋ยวเราก็จะรู้ได้ว่าแผนนี้พระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าก็คือถ้ามันสำเร็จก็แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราถ้ามันไม่สำเร็จก็แปลว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในแผนนี้อ้าวและไอ้เงินทองที่ลงไปแล้วเวลาที่ลงไปล่ะก็เสียของเปล่าสิพระเจ้าเราเรียนไปเหมือนกันใช่ไหมพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ปล่อยให้อะไรเสียของเลยสักนิดทุกอย่างมีวัตถุประสงค์และตรงเป้าค่ะต้องเกิดผลทุกครั้งนะคะนั้นเราต้องระวังนะคะงานที่จะไม่ไปตีความผู้วิญญาณบริสุทธิ์หรือการเปิดเผยของพระองค์ไม่ว่าจากพระวจนะหรือนะคะจากที่สิ่งที่เรารับรู้ได้ข้างในบางครั้งเรารู้อะไรเนี่ยมันรู้บางส่วนอะมันยังไม่ทั้งหมดนะคะใจเย็นๆไม่ต้องไปรีบไปสรุปเอาเพราะมันคืออันนั้นอันนี้ยังมีเวลาค่ะพระเจ้าไม่เคยช้าจะพอดีถ้าเรานิ่งได้เร็วขนาดไหนไว้ใจพระองค์ได้เร็วขนาดไหนนะคะเราก็จะพบว่ามันยังมีเวลาจริงๆหลายครั้งเราคิดว่ามันต้องรีบแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องรีบอ่ะอย่างที่เราคิดหรอกมีน้องคนหนึ่งก็เคยมาเรียนพระคัมภีร์นะมาคุณแม่มาถึงก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วถามทำอะไรทำรายงานเนี่ยรายงานต้องรีบส่งมากเลยนะต้องรีบส่งพรุ่งนี้เลยนะต้องทำเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าพระเจ้านำให้มาเรียนพระคัมภีร์เนี่ยนะก็คือให้มาเรียนพระคัมภีร์ไม่ได้นำให้มาทำรายงานที่นี่ถ้าอยากทำรายงานก็ทำรายงานอยู่กับบ้านก็ได้ไม่ได้เชื่อนะถ้าพระเจ้านำมาที่นี่เพื่อมาฟังเชื่อไหมเก็บไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเหลือและจัดการให้เองในเวลามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบอย่างที่เราคิด ก็หนุนใจเขานะฟังพระวจนะเถอะอย่างมัวแต่นั่งทำรายงานอยู่เลยคนเราทำสองอย่างไม่ได้นะคะในเวลาเดียวแต่บางคนคิดว่าได้นะคะมันไม่ได้อะค่ะก็หนุนใจเขาเขาก็นั่งฟังฟังจนจบอีกอาทิตย์นึงมาเขาก็มาขอบคุณพระเจ้าบอกโอ้โหเขาก็ตื่นตระหนกมากเลยไม่มีอะไรจะส่งก็อะไรอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าอาจารย์เขาเลื่อนนู่นอีกสองอาทิตย์นู่นเนี่ยคือหนึ่งคือเขาควรจะทำให้เสร็จก่อนที่จะเดทไลน์นะไม่ใช่มันนั่งทำเอาวันสุดท้ายอยู่แล้วถูกแล้วนะและที่แย่กว่านั้นคือมันนั่งทำระหว่างเรียนพรมผีทำให้พลาดสิ่งที่จะต้องทำเวลานี้ที่สำคัญกว่านะคะแต่จะชี้เห็นว่าเราอยู่ได้แค่ในที่หนึ่งหนึ่งทำสิ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็เป็นความไว้ใจเราต้องไว้ใจพระเจ้าแล้วก็บางอย่างเราคิดว่าต้องรีบมากถึงเวลาโอ้ยไม่ต้องรีบเลยแต่พระเจ้ารู้ไงถึงให้เรามาเรียนนำให้เรามาเรียนนำให้เรามาวันนี้ที่นี่แต่เรากลับคิดว่าหูเนี่ยเราต้องตามแม่มาแล้วก็มาไปอย่างนั้นแหละแต่พระเจ้ารู้ว่ามันมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำรายงานเห็นไหมแต่ทั้งเราคิดด้วยตัวเราเองไงแต่แทนที่เราจะไว้ใจพระเจ้าไว้ใจพระองค์มาพูดเตรียมว่ามีอุ้ยยังคิดอะไรไม่ออกเลยอุ้ยจะสอนอยู่แล้วไม่มีอะไรมาเลยพระองค์เนี่ยไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะแต่ก็โตแล้วก็รู้ดีกว่านั้นนะว่าควรจะไว้ใจพระเจ้าแต่พี่จะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยนะไอ้ความไว้ใจพระเจ้าเนี่ยนะตื่นเต้นมากที่จะไว้ใจพระองค์โอเคถ้าพระองค์ยังไม่มีอะไรเข้ามาข้าพระองค์ก็จะไม่พยายามที่จะแบบสร้างอะไรมันขึ้นมาเองนะผลิตอะไรมันขึ้นมาเองก็เฉยๆมันก็แปลกวันนั้นก็ปรากฏว่ามันก็มันก็ไม่มีบ้างหรือบางทีมันก็มีบางอย่างบางเรื่องอื่นที่เข้ามาแทนที่ทำให้เราต้องไปจดจ่อตรงนั้นแล้วก็พูดเรื่องอื่นแทนซึ่งณเวลานั้นมันก็มาสำหรับเวลานั้นคือเป็นอะไรที่เราต้องไว้ใจพระเจ้าตลอดชีวิตเราเลยค่ะทุกเรื่องเลยอ่ะไม่มีสักเรื่องที่เราจะมาแบบตื่นตระหนกตกใจแล้วเราจะพูดว่าเราจะไวแต่พระวิญญาณได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะงั้นไว้ใจพระเจ้าค่ะนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะอย่าไปคิดพยายามจะสรรสร้างอะไรขึ้นมาเองหรือตีความอะไรขึ้นมาเองหรือไปเพิ่มเติมในสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้กับเราใจเย็นๆเรารู้ได้แน่นอนแล้วเราจะรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะนะเริ่มพัฒนานะคะชีวิตแบบนี้นะคะในทุกๆด้านนะคะในด้านถวายก็เช่นเดียวกันเราจะถวายที่ไหนอย่างไรเมื่อไรสำคัญมากเลยค่ะพระเจ้านำเราทุกครั้งเนี่ยเพื่อการเพิ่มพูนของเราพระเจ้านำให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนไหนทำค่ะทำตามแม้ว่าพระองค์จะข้ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยสักนิดหนึ่งอ่านด้วยใจจดจ่อด้วยความเชื่อว่าจะมีความสว่างในปัญหาของเรานะคะจากพระธรรมตอนนั้นๆแล้วเราจะได้รับค่ะด้วยความเชื่อทำทุกอย่างต้องทำด้วยความเชื่อหมดเลยพระเจ้าให้เราทำอ่ะแล้วมันมีผลดีอ่ะตอนนี้คิดไม่ออกว่าอะไรนะแต่รู้แต่เชื่อและเสร็จแล้วเราก็จะเจอค่ะบางคนจะพยายามตีความไงพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้แต่ฉันว่าพระองค์หมายความว่าพระองค์คงหมายความว่าอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะพระองค์ก็หมายความว่าอย่างนั้นนั่นแหละครับพระเจ้าทำให้อธิษฐานนะครับเผื่อบางคนในบางเรื่องซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวอะไรไม่น่าจะสำคัญมากนะตอนนี้เราคิดว่าอีกเรื่องนึงสำคัญกว่าสำหรับเขาแต่พระเจ้านำก็ทำตามนั้นนะคะแล้วเราจะพบว่าเราจะช่วยเขาในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆได้ไว้ใจพระเจ้านะคะถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตการเดินกับพระองค์เพราะหลายครั้งพระองค์มาแค่เพียงถ้อยคำเดียวจริงๆและเราเรียนกันไปว่าให้เดินในความสว่างเท่าที่เรารู้เรารู้แค่นั้นทำแค่นั้นไม่ต้องทำนอกเหนือไปกว่านั้นพระบอกให้โทรศัพท์ไปคุยคนนี้ทำแค่นั้นไม่ต้องเผื่อไว้หน่อยดีไหมพระองค์จะโทรไปคุยคนนั้นด้วยคนนั้นด้วยพงโทรไปหนุนใจคนนี้โอ้หนุนใจอะไรกำลังมันเลยโทรไปหมดเลยเหนื่อยกันไปละเดี๋ยวอย่างอื่นที่พระเจ้าบอกให้ทำต่อหมดแรงละพ่อไปเสริมเติมแต่งเสร็จพระเจ้าบอกอย่างนี้ทุกเรื่องค่ะในรายละเอียดจริงๆนั่นแหละท่านผู้ต้องคอยเตือนนะฮะบอกว่าพระเจ้าให้รายละเอียดอย่ามัวแต่เอารับแต่หัวข้อนะแล้วก็ไปทำเองนะใจเย็นนะแล้วเราจะพบว่าชีวิตทุกวันกับพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆทุกวันทุกเรื่องค่อยๆไปค่อยๆเดินนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะให้เรามาเชื่อด้วยกันนะคะเชื่อด้วยกันในสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมนะโดยเราเองจะต้องมีใจที่ปรารถนาจะเชื่อฟังตลอดเวลานะคะนี่เป็นในที่สุดแล้วมันมาถึงจุดนี้นะคะ พระวิญญาณจะพูดกับคนที่ตั้งใจจะเอาไปทำตามคนที่จะเข้ามาแค่ขอความคิดเห็นขอตัวเลือกเดี๋ยวฟังพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะเลือกว่าจะทำหรือเปล่าคนเหล่านี้นะคะจะได้ยินพระเจ้ายากมากเพราะพระเจ้ารู้หัวใจคุณหัวใจคุณอยู่ที่ไหนคุณอยากจะเชื่อฟังจริงๆหาทิศทางจริงๆหรือคุณแค่อยากจะมาดูพระเจ้าจะพูดยังไงถ้าไม่ตรงใจฉันก็ไว้ก่อนนะคะยอมค่ะยอมต่อเพื่อเหมือนอาจารย์เปาโลนะคะที่ยอมและอาจารย์เปาโลก็สัมผัสได้ถึงการนำของพระเจ้าในสุขาจนเขามั่นใจมากแม้จะถูกแรงกดดันว่าอย่าไปแล้วอย่าไปจิตเปาโลต้องไปในสุพีน้องคนนั้นก็ได้รับความสว่างว่าใช่จริงแล้วอาจารย์เปาโลต้องไปให้เป็นไปตามนั้นเถอะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ